Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Vukovaru i danas protestovali zbog latinično-ćiriličnih tabli, grad pun policije, u Dubrovniku uvredljivi grafiti uz ustaška obeležja, intenzivirati reformu pravosuđa, poručio Kacin rekonstruisanoj vladi Srbije, očekuje se prva sednica nove vlade. Izrael saopštio da je testirao rakete u Sredozemnom moru, broj izbeglih iz Sirije premašio 2 miliona, saopštio UNHCR, Microsoft kupuje Nokino poslovanje u sektoru pametnih telefona i sve patente, sutra sunčano, ujutru ponegde magla do 27 stepeni. Posle odluke Centralne izborne komisije na Kosovu da se sa glasačkih listića ukloni grb Kosova, pitali smo građane severnog dela Mitrovice hoće li učestvovati na izborima.
Vola bih da mogu da budem optimista, nažalost nisam.
Neću izaći zato što, kažem, ne smatram ih legitimni, legalni.
To je moje građansko pravo, tako da sam ja kao građan odlučio, neću da izađem na izbore.
Da li su bitno različiti stavovi Dačića i Vučića o sudbini aktuelne vlasti u Beogradu na čelu sa gradonačelnikom Đilasom? Politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Jesu u pogledu vremenskog trenutka kada bi ta operacija Beograd, odnosno rekonstrukcija beogradske vlasti trebalo da počne, ali načelno gledano mislim da su obe strane se složile da je tako nešto neophodno.
Čućete od 64-godišnje Amerikanke Dajane Nijad, koja je sa Kube plivajući stigla do Floride, kako od svojih snova ne treba odustajati.
Nikada niste prestali da sledite svoj san.
Ostanite sa nama, slede vesti i Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina demonstranata okupilo se jutros u Vukovaru na protestu zbog postavljanja dvojezičnih latinično-ćiriličnih tabli na zgradama javnih ustanova. U gradu su prisutne jake policijske snage. Na zgradi pravoslavne crkve u Dubrovniku jutros su osvanuli uvredljivi grafiti uz ustaška obeležja, a na ulazu u grad ispisano je stop ćirilici u Vukovaru, objavili su lokalni mediji. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, pozdravljajući završetak rekonstrukcije vlade, istakao je da je sada najvažnije intenzivirati reformu pravosuđa. Kacin je naveo i da vlada treba da implementira strategiju za borbu protiv korupcije i time osigura nesmetano otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24. Vlada u novom sastavu prvi put treba danas da zaseda. Sednica je zakazana za 13.30. Skupština Srbije sinoć posle višednevne rasprave izabrala novu rekonstruisanu vladu. Izrael je saopštio da je testirao raketu u Mediteranu kao deo odbrambenog sistema koji sponzorišu Sjedinjene Države. Test je izveden u trenutku kada su mediji u Moskvi objavili da su ruski radari otkrili lansiranje dva balistička objekta. Istovremeno, neimenovani portparol američke mornarice rekao je da pomorske snage Sjedinjenih Država nisu ispalile nijednu raketu sa brodova u Sredozemnom moru, prenoje Reuters. Broj izbjeglice iz Sirije premašio je 2 miliona, saopštio je Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. Visoki komesar za izbeglice Antonio Gutierrez rekao je da Siriju dnevno napusti 5000 građana, mnogi noseći samo svoju odeću.
It's a staggering escalation. It's the biggest displacement crisis of all time.
To je zapanjujuća eskalacija, najveća kriza raseljavanja ikada. Bilo je dovoljno dve godine da se dostigne brojka od milion izbeglica i samo šest meseci da bi se došlo do 2 miliona. To nije samo veliki humanitarni problem za ljude, izbeglice i celokupnu populaciju Sirije. To je ogromna pretnja za mir i bezbednost u regionu i čitavom svetu.
Egipatski sud je naložio Al Jazeera u Egiptu da prestane s emitovanjem, a isti nalog dat je za još tri televizijske stanice koje su prenosile proteste muslimanske braće. Kao razlog je navedeno da nemaju dozvole za rad. Kompanije Microsoft i Nokia saopštile su da će Microsoft kupiti Nokino poslovanje u sektoru pametnih telefona i sve patente. Integracija ova dva velika i uspešna tima dodatno će učvrstiti poziciju Microsofta u segmentu mobilnih telefona, ali ubrzati razvoj obe kompanije, izjavio je direktor Microsofta Steve Ballmer.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Vukovaru i danas protesti zbog latinično-ćiriličnih tabli. Grad je pun policije. Novinar Jutarnjeg lista iz Vukovara Nikola Patković, koji nam prenosi razvoj situacije, kaže da su se demonstranti nešto oko 13 sati razišli sa centralnog gradskog trga,
na kojem su se i okupili jutros od 9 sati i odakle su u 10 sati krenuli u prosjednu šetnju ulicama Vukovara, pri čemu su obišli sve one zgrade na koje su u međuvremenu postavljene dvojezične ploče. Tamo su ih ispred svake zgrade dočekali interventni policajci u punoj opremi i ispred njih su bile i zaštitne ograde, tako da nije bilo ni mogućnosti ni načina da se priđe zgradama, da se skinu ploče. Međutim, iz stožera za obranu Hrvatskog Vukovara su rekli da neće to ni činiti, budući da u koloni ima i 100%-nih invalida, i udovica, i žena, i mladeži, i nisu htjeli dovoditi nikoga u nasilnu situaciju. Poručili su da žele samo dostojanstvenom šetnjom i dolaskom kod svake zgrade na koju su postavljene dvojezične ploče izraziti svoj protest protiv tog čina vlade Republike Hrvatske. U međuvremenu su čekali puštanje njihovog predsjednika Tomislava Josića iz policije, gdje je od jučer poslije podne bio na obavijesnom razgovoru. To se i dogodilo nešto prije podneva i Josić je trebao doći ovdje na središnji trg kada su se protivnici vratili na njega. Međutim, u međuvremenu je pozvan u državno odvjetništvo gdje se nastavlja obrada nad njim i pitanje je kada će on biti pušten i hoće li uopće biti pušten. Zbog toga je dopredsjednik stožera Rago Adžaga pozvao sve okupljene da se raziđu i da se ponovno okupe sutra u 10 sati, a u međuvremenu će stožer imati sastanak na kojem će donijeti smjernice za daljnje postupanje.
Da li u međuvremenu policija ostaje da čuva table u Vukovaru?
Policija je raspoređena na svim punktovima gdje su postavljene table i pred svake te zgrade nalazi se minimalno 50 policajaca koji imaju, znači, i štitove i zaštitne ograde su ispred njih. Prema našim informacijama policija je stacionirana i na nogometnim igralištima. Međutim, prema atmosferi koja trenutno vlada u Vukovaru i prema onome što su rekli organizatori prosvjeda, neće biti nikakvih nasilnih postupanja ni prema pločama ni prema policiji.
Izvestio iz Vukovara za naš radio novinar Jutarnjeg lista Nikola Patković, a Dubrovnik je jutros osvanuo sa uvredljivim grafitima uz ustaška obeležja, odakle nam se javlja Luka Brajlo, novinar portala Dubrovnik.net.
Po Dubrovniku se jutros na ulazu u grad pojavio jedan transparent veliki sa ustaškim obilježjem protiv uvođenja ćirilice sa citatom iz jedne Thompsona pjesme da će se opet spustiti gusta magla, a na pravoslavnoj crkvi u središtu stare gradske jezgre se pojavili ružni grafiti, također u navodnike ukrašeni ustaškim obilježjima, što je jedna vrlo, vrlo ružna i neprimjerena slika. Meni osobno kao i Dubrovčaninu i kao novinaru žao što je do toga došlo. Ja se nadam da će policija ustanoviti tko je to učinio.
Kako reaguju Dubrovčani? Da li su bili iznenađeni što ovim jutro što se desilo?
Pa naravno da jesu, jer takav način izražavanja podrške ili odbijanja u Dubrovniku nije uobičajen. Grafiti tako što su zapravo najmanji oblik izražavanja nekakvog javnog mišljenja ovdje kod nas.
Luko Brajlo, novinar portala Dubrovnik.net. I dalje o dešavanjima u Vukovaru. Vukovarski socijaldemokratski gradonačelnik Željko Sabo je za incidente optužio HDZ i apelovao je da se ne dopusti da Vukovar postane novi Bejrut, prenosi Enis Zebić.
Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić najavio je da će ploče biti postavljane, zakon provođen, a policija će to osiguravati. A mi ćemo, rekao je Ostojić, osigurati da više nitko od policajaca ne bude povrijeđen. Vukovarski socijaldemokratski gradonačelnik Željko Sabo danas je na konferenciji za novinare uputio dramatičan apel.
15 godina građani Vukovara žive u miru. Zato nam je trebalo puno tolerancije. Nemojmo dozvoliti i apeliram na građane Vukovara i na sve branitelje da grad Vukovar postane Bejrut.
On je za incidente sa skidanjem dvojezičnih ploča u Vukovaru izričito optužio HDZ, koji želi preuzeti vlast u Vukovaru, ali i u cijeloj Hrvatskoj.
Evidentno je da HDZ i HSP Ante Starčević su nestrpljivi i da pokazuju svoju nestrpljivost i kroz ovu situaciju gdje se žure da dođu na vlast u Vukovaru i da izazovu nemire u Hrvatskoj kako bi bili napadi prema vladi Republike Hrvatske. Sramotno je. Sramotno je da se taj herojski grad koristi kao jedna politička tribina.
U cijeloj priči ima i prilično namjerne ili nenamjerne manipulacije, pa tako prosvjednici tvrde da je policija na prilazima Vukovaru zaustavila 28 autobusa sa njihovim pristašama iz cijele Hrvatske koji su se željeli priključiti prosvjedu. Međutim, u policiji kažu da oni o tome nemaju pojma. Na fonu jučerašnjih nasilnih prosvjeda u Vukovaru, u Zadru i u Dubrovniku pojavili su se grafiti protiv ćirilice i sa govorom mržnje prema srpskoj manjini i prema ministru Ostojiću. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A kakva je situacija sa upotrebom manjinskog jezika u regionu? Poznati lingvista Ranko Bugarski, član Komiteta eksperata Saveta Evrope o regionalnim i manjinskim jezicima, kaže da je u Srbiji upotreba manjinskih jezika na evropskom nivou. To je posljedica visokih standarda naslijeđenih iz bivše Jugoslavije, pa i narušavanje nekih od njih u ratno i poratno vrijeme nije uspjelo da ozbiljno ugrozi ranija dostignuća. To međutim ne znači da srpski jezički nacionalizam nije zahvatio i Srbiju.
Taj srpski nacionalizam jezički pronašao je svoju metu ne u samom jeziku, nego u pismu, insistiranjem na ćirilici i potiskivanju latinice. Recimo, novija neka dešavanja u Vojvodini u vezi sa potiskivanjem latinice i prilično agresivnim nametanjem ćirilice, ne samo u Vojvodini, ili možda naročito tamo, to se donekle onda može posmatrati i u ovom drugom ključu. Dakle, kao afirmacija većinskog naroda pri kojoj se nacionalne manjine, pa i sam taj narod, delovi tog naroda koji se služe i latinicom, nekako guraju u drugi plan.
Da li se u Srbiji može dogoditi, ali postoje neka žarišta da se može dogoditi incidenti kakvi su se dogodili u Vukovaru?
Mislim da ne. Neki, ne bih isključio neke incidente manjih razmera, eventualno tu i tamo ako bi se desili, ali mislim da se realno zapravo ne mogu očekivati. Vukovar je ipak vrlo specifičan slučaj. Niko naravno ne želi da opravdava to divljanje nacionalističko, šovinističko i tako dalje, ali Vukovar je ipak nešto posebno. Vukovara u Srbiji nema. I sumnjam da bi i u samoj Hrvatskoj na drugim mestima, koliko meni poznato, nije bilo nekih izrazitih protesta. Dakle, Vukovar se, mislim, mora posmatrati kao eto poseban slučaj.
Podsjetimo ipak da se Albanci sa juga Srbije u posljednje vrijeme žale na jezičke teškoće sa kojima se suočavaju u raznim institucijama. To se događa i sa Bošnjacima. Nedavno se pokazalo da se mnogi sudski procesi ne rješavaju jer se čekaju tumači za bosanski jezik. Bilo je ozbiljnih problema i u Novom Sadu u kome su mijenjani javni napisi kako bi se forsirala ćirilica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zahtjev srpskog premijera Ivice Dačića da se sa glasačkih listića ukloni grb Kosova je ispunjen. Preostaje da se vidi da li će ovim uspjeti da ubedi Srbe na severu, koji ponavljaju da je posredi samo podvala, da izađu na kosovske lokalne izbore 3. novembra. Pokret Samoopredeljenje smatra da je odluka CIK-a nezakonita, te će se stoga obratiti i Ustavnom sudu. Iz Prištine, Amra Zineli.
Član Centralne izborne komisije Iljir Gaš iz Demokratske partije Kosova kazuje za Radio Slobodna Evropa da će na glasačkom listiću biti logo Centralne izborne komisije uz natpis Centralna izborna komisija izbori za skupštinu opštine, dok je grb Republike Kosova uklonjen u cilju većeg učešća građana na izbore. Jedini cilj je da Kosovo ovog puta održi izbore na cijeloj svojoj teritoriji sa učešćem građana i svih etničkih zajednica i da se još jednom dokaže da je teritorija Republike Kosova jedinstvena i nedeljiva, kazuje Gaši. Jedan od potpredsjednika Skupštine iz redova Samostalne liberalne stranke, Petar Miletić, pak nije siguran da li će odluka CIK-a prelomiti da izlazak na birališta na severu Kosova bude masovno.
Mislim da u grbu nije suština, mislim da to nije najvažnija stvar, ali ako je to nekome bila prepreka da izađe na izbore, onda je odluka Centralne izborne komisije ispravna. Suština je u izlasku na izbore Srba na severu, dakle i formiranje 4 opštine na severu i dolazak legalnih i legitimnih ljudi putem izbora na vlast.
A Marko Jakšić, jedan od lidera Srba na severu, u izjavi za naš program navodi da uklanjanje državnih simbola sa glasačkih listića je podvala, obzirom da je izbore raspisala predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, a ne Skupština Srbije.
Mi nismo toliko naivni da ne vidimo u kom grbu leži zec. A zec leži u tome da izbore raspisuje separatistička vlast u Prištini i pretpostavljam da najveći deo neće izaći.
A evo što kažu neki od građana na severu Kosova.
Neću izaći zato što, kažem, ne smatram ih legitimnih, legalnim.
To ne mogu ni veći ljudi, ni obrazovani ljudi, ni pametni ljudi, da kažem, da vide šta će biti dalje. Ali nadamo se i sigurni smo da Kosovo neće dugo biti nesvest. Ponovo će biti Srbi. Kad tad?
Vola bih da mogu da budem optimista, nažalost nisam. Ne očekujem ništa pozitivno i ne očekujem nikakve promjene. Svi ovi ljudi koji su ovde i koji su na vlasti ništa apsolutno nisu uradili po pitanju života, opstanka i nekog boljitka na ovim prostorima.
Prvi je nepoverenje u kosovske institucije, drugi je nepoverenje i u srpske političare koji su odlučili da izađu na izbore i treći to je moje građansko pravo, tako da sam ja kao građan odlučio neću da izađu na izbore.
Jučerašnji sastanak CIK-a napustio član iz redova Samoopredeljenje Adnan Rustemi, koji se usprotivio predlogu CIK-a, navodeći da glasački listić izgleda upravo onako kako je to tražio premijer Srbije. On je kazao da su u ovom pokretu sigurni da je odluka CIK-a nezakonita, te će se zbog toga obratiti i sudskim organima. I Riza Smaka, profesor ustavnog prava, kaže da odluka CIK-a nije u skladu sa ustavom Kosova, obzirom da su izbori državno, odnosno nacionalno pitanje. Političari kažu da je to pitanje CIK-a, a nije, to je pitanje regulisano. I ranije su bili državni simboli na glasačkim listićima. CIK o tome ne odlučuje, tako da imamo hipokrizu, jer su političari mogli da kažu da postoji pritisak ili da je u pitanju politički sporazum koji su morali postići sa takvim koncesijama, kazuje Smaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. U Vukovaru i danas protestovali zbog latinično-ćiriličnih tabli, grad pun policije, u Dubrovniku uvredljivi grafiti uz ustaška obeležja, intenzivirati reformu pravosuđa, poručio Kacin rekonstruisanoj vladi Srbije u toku prva sednica nove vlade. Izrael saopštio da je testirao rakete u Sredozemnom moru. Broj izbeglih iz Sirije premašio 2 miliona, saopštio UNHCR. Microsoft kupuje Nokino poslovanje u sektoru pametnih telefona i sve patente. Sutra sunčano, ujutru ponegde magla do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I upravo su dešavanja oko Sirije naša tema i sveta. Prema izveštaju francuskih obaveštajaca koji je prezentovan u parlamentu, nema sumnje da je sirijska vlada koristila hemijsko oružje u napadu 21. avgusta. Isti izvori tvrde da je najmanje 281 osoba poginula od direktnog delovanja otrovnog gasa sarin. Istovremeno, američkom predsjedniku Baracku Obami preti katastrofalni scenario ukoliko Kongres ne glasa za napad na Siriju, prenosi Sabina.
Portparol kineskog ministra vanjskih poslova Hong Lei objavio je da Kina podržava neovisne inspektore UN-a, koju akciju treba preduzeti međunarodna zajednica mora ovisiti o rezultatima te istrage, jer samo ti rezultati mogu razjasniti da li je i tko upotrijebio hemijsko oružje u Siriji. Njemačka kancelarka Angela Merkel danas je u Bundestagu ponovila stav zvaničnog Berlina da Njemačka neće učestvovati u vojnoj akciji, ali mi smo u stalnom kontaktu s našim partnerima, uključujući Rusiju. Na samitu G20 potrudit ćemo se da se postigne zajednička pozicija međunarodne zajednice. Paralelno, sirijski predsjednik Bashar al-Assad je preko francuskog dnevnika Le Figaro poručio da bi zapadna intervencija mogla gurnuti cijelu regiju u haos. Osim toga je izjavio kako će se Francuska suočiti s posljedicama ako bude učestvovala u vojnoj akciji. Američki senator John McCain izjavio je novinarima u Bijeloj kući da predsjednik Obama mora napraviti objašnjenje s jakim razlozima za napade na Siriju ukoliko želi dobiti potporu Kongresa. Ako Kongres odbije rezoluciju nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država već objelodanio kako je predan akciji, posljedice će biti katastrofalne. Prije svega po vjerodostojnost naše zemlje i pred prijateljima i pred suparnicima, podjednako će biti narušen ugled ne samo ovog, nego i budućih američkih predsjednika. NATO do sada nije napravio niti jedan korak naprijed, opravdavajući to odlukom Saveta sigurnosti Ujedinjenih naroda. To međutim nije potrebno po pravilima Saveza, uostalom NATO i ranije djelovao silom bez takvog odobrenja, posebno na Kosovu 1999. godine. Balkan je možda bliža analogija Siriji nego što je to Libija iz 2011. piše današnji New York Times. Za udare u Bosni postojala je saglasnost Saveta sigurnosti i rezolucija UN-a. Uvjeti su bili idealni, pa se srpska agresija mogla legalno zaustaviti. Za Kosovo tih predradnji nije bilo, pa su kontroverze oko uloge NATO-a ostale. No ishod je bio dobar. S NATO paktom manje ili više je Kosovo sigurno i tu je nezavisnu državu priznalo više od 100 zemalja. Prema tome, intervencija je moguća sa ili bez UN-ove saglasnosti, gdje Kina i Rusija blokiraju rezoluciju, piše Njujorški dnevnik.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jedna regionalna priča. Prvi put posle 22 godine u Bosni i Hercegovini će u oktobru biti organizovan popis stanovništva. Tim povodom u Beograd su stigli predstavnici opština Srebrenica i Bratunac, najavljujući kampanju poziva stanovnicima tih opština koji borave u Srbiji, te građanima koji tamo imaju imovinu da u danima popisa dođu u Srebrenicu i Bratunac. Optužili su predstavnike bošnjačkog naroda za, kako su naveli, kreiranje pogrešne demografske slike u tim opštinama, a sve u cilju ukidanja Republike Srpske. Pozvali su i Srpsku pravoslavnu crkvu da se uključi u kampanju za učešće u popisu.
Mi tek sada, što kažemo, kao Srpski korpus, idemo u neku, što kaže, realnu kampanju.
Ovdje, znači, u dijaspori u Srbiji i van Srbije živi ogroman broj stanovništva i ima priliku sada da učestvuje u popisu.
Vi znate da kada je pravila Republika Srpska, da smo najviše pričali o tom gruntu, o zemljištu koje posjeduju Srbi, tako je napravljeno otprilike procenat 49-51, tako da je vrlo bitan taj element i zbog toga bi ja pozvao ljude.
Koristio bih još jednu priliku samo da pozovim Srpsku pravoslavnu crkvu i sveštenstvo da se uključi u ovaj proces.
Odbornik Skupštine opštine Srebrenica Dragić Glišić tvrdi da im cilj nije podizanje tenzija, već da zadrže ono što je realno i za manipulacije optužuje, kako navodi, drugi korpus.
Ovo je samo odgovor na kampanju koja je potekla još od novembra prošle godine po svim gradovima federacije koji provodi kampanju u Sandžaku. To se već uveliko radi u drugom, što kaže korpus, ono što radi. Hrvati konkretno sada javno pozivaju, Katolička crkva već uveliko radi na terenu.
Vi ste pozvali Srpsku pravoslavnu crkvu. Plašite li se podizanje tenzije?
Mi ne podižemo tenzije, nego pokušavamo da zadržimo ono svoje, ono što je realno i što je objektivno. Znači, s obzirom da kampanju bošnjačka strana već godinu dana uveliko sa mnogo jačom retorikom i sa adestivanim težnjama i namjerama za ukidanje Republike Srpske, a manipulacija dosadašnja je uglavnom išla u korist bošnjačkog, a ne u srpskog korist.
Na optužbama, manipulacijama i kreiranju pogrešne demografske slike u Srebrenici i Bratuncu, Emir Suljagić iz građanske koalicije 1. mart ovako odgovara.
Očigledno je da što se SDS-a i SNSD-a tiče, pravu demografsku sliku u Bratuncu, Srebrenici i u Podrinju je kreirao Ratko Mladić u julu 1995. Dakle, oni pred svake izbore odu u Srbiju i dovlače svoje birače ovamo, evo sad pred popis. To su ljudi koji su već popisani na popisu u Srbiji kao stanovnici Srbije i sad treba da budu popisani na popisu u Bosni i Hercegovini i kao stanovnici Bosne i Hercegovine. I onda ćemo mi uzeti taj popis i na temelju tog popisa reći, ok, vidi, u ovoj mjesnoj zajednici ima pravo puno ljudi ispod, između 35 i 40 godina koji imaju onaj podvoje djece, ajmo mi tu prati školu, onda dođemo u tu mjesnu zajednicu i skontamo da tu živi bolanaki 10 starijih bračnih parova, a sva djeca žive u Srbiji. Ali smo mi tu napravili školu i skrhali smo 10 miliona maraka. Ko će za to odgovarati?
Opširnije o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije jedna gradska tema. Da li je gradonačelnik Beograda na putu da postane pluskvamperfekat, a to je citat izjave premijera Ivice Dačića, gotovo da i ne treba dokazivati. Po mnogima to je pitanje samo kada će se Dragan Đilas iz prezenta preseliti u pomenuto glagolsko vreme. Danas se javnosti obratio i sam Đilas, u Demokratskoj stranci je naš Zoran Glavonjić. Zorane, da li se gradonačelnik plaši smene?
Ja sam gradonačelnik Beograda, nisam razmišljao da napustim tu funkciju i ne plašim se
smene, javio je danas Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda i lider Demokratske stranke na konferenciji za štampu u partijskim prostorijama. On je rekao da će u narednih 15 dana Demokratska stranka Skupštini Srbije predložiti izmene zakona o glavnom gradu za neposredan izbor gradonačelnika. Ako žele da me smene, neka to učine na izborima, rekao je Dragan Đilas. Izabran sam glasovima građana, svoj posao radim pošteno i ničega se ne plašim. On je još ocenio, kako je rekao, da potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić u napadima na njega i Demokratsku stranku uvodi diktaturu u zemlji i da želi sam da vlada Srbijom. I kako je na kraju poručio Đilas, on je do sada imao dobru saradnju sa SPS-om i sa PUPS-om u Skupštini Beograda i ne očekuje da oni na bilo koji način svojim glasovima utiču na njegovu smenu, ali obzirom na izjavu premijera iz redova SPS-a Ivice Dačića, izgleda, kao što si rekla na početku, da će se ipak raditi o pluskom perfektu.
Hvala ti, Zorane. Bio je ovo Zoran Glavunjić koji je pratio konferenciju za štampu Dragana Đilasa, a da li o dinamici smene gradske vlasti odlučuje Ivica Dačić, odgovore je potražila naša Branka Trević.
Upitana kako tumači izjavu predsjednika svoje partije da je Đilas na putu da postane pluskvamperfekat, Dijana Vukomanović, šefica poslaničke grupe socijalista u Republičkom parlamentu, uz objašnjenje da joj je gradska vlast nije u fokusu rada, za Radio Slobodna Evropa kaže:
u ovom trenutku nemam nikakvo tumačenje, barem ja ne znam.
Aleksandar Jovičić, šef odbornika Srpske napredne stranke u gradskoj skupštini, za naš radio kaže da je stav Srpske napredne stranke i dalje da gradonačelnik Dragan Đilas ne vodi na adekvatan način grad, ali naglašava da je lopta u dvorištu socijalista.
Mi čekamo odluku Socijalističke partije da li će oni podržati vladavinu Đilasa u Beogradu ili će preispitati svoj odnos i krenuti nekim drugim pravcem.
Aleksandar Jovičić ovako komentariše verovatnoću scenarija da socijalisti zovu prinudnu upravu, odnosno pad gradske vlasti.
Ukoliko se u septembru ne održi sednica, onda će se uvesti prinudna uprava i to je možda i najbolji put da se razotkriju sve afere u glavnom gradu, što se to radilo. Ali mi nemamo zvanične prednje izjave gospodina Dačića da će to da se desi, čak ni unutar stranaka se na tom nivou nije razgovaralo.
Jesu li načelno gledano bitno različiti stavovi Dačića i Vučića o sudbini aktuelne vlasti u Beogradu? Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže:
jesu u pogledu vremenskog trenutka kada bi ta operacija Beograd, odnosno rekonstrukcija beogradske vlasti, trebalo da počne, ali načelno gledano mislim da su obe strane se složile da je tako nešto neophodno.
Možda je još važnije pitanje ko de facto odlučuje o sudbini aktualne gradske vlasti, Vučić ili Dačić?
Mislim da je tu Vučić ipak neko ko je spiritus moment svake značajnije političke operacije, jer ovo je prosto Vučićevo vreme. I naravno Dačiću će pripasti taj vruć krompir, pokretanje inicijative za promenu gradske vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju uspela je. Amerikanka Diana Nied, koja ima 64 godine, sa Kube plivajući stigla u noći između ponedeljka i utorka po srednjeevropskom vremenu do Floride, čime je postala prva osoba koja je to pošlo za rukom bez kaveza za odbranu od ajkula.
Nikada ne treba odustati. Nikada niste prestari da sledite svoj san.
Ovoj plivačici na duge staze, koja je na put krenula iz Havane u subotu, trebalo je oko 53 sata da pređe oko 140 km do Key Westa, najudaljenijeg u nizu ostrva koja se od Floride u Sjedinjenim Državama pružaju na jugozapadu pravcu Kube. Ovo je bio peti pokušaj da prepliva Floridski Moreus. Prvi put je bio 78. kada je bila daleko mlađa, a tokom 2011. i 2012. se tri puta upuštala u ovaj poduhvat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Vukovaru i danas protestovali zbog latinično-ćiriličnih tabli, grad pun policije, u Dubrovniku uvredljivi grafiti uz ustaška obeležja, intenzivirati reformu pravosuđa, poručio kacin rekonstruisanoj vladi Srbije u toku prva sednica nove vlade. Izrael saopštio da je testirao rakete u Sredozemnom moru, broj izbeglih iz Sirije premašio 2 miliona, saopštio UNHCR. Microsoft kupuje Nokia poslovanje u sektoru pametnih telefona i sve patente. Sutra sunčano, ujutru ponegde magla, do 27 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.